RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4, Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Jumat 3 Juli 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pantai Penyambung, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Di Balik Pindahnya Ibu Kota Indonesia ke Yogyakarta. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari grup band Senada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Jumat 3 Juli 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami haturkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah tidak mengaruhi proses pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam jumpa pers di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jakarta Kamis mengatakan Presiden Joko Widodo memberi sinyal positif soal kelanjutan investasi PT Freeport Indonesia di Papua yang sedianya akan berakhir pada 2021. Inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohkin. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah tidak mempengaruhi proses pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Lukman di Jakarta Kamis menjelaskan kewajiban transaksi dalam negeri menggunakan mata uang rupiah hanya pada konteks perdagangan. Menurut Lukman, tidak masalah bila kebijakan itu diberlakukan dalam pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji, tidak masalah juga. Masyarakat yang memiliki mata uang dolar, menurut Lukman, dapat menukarkan dahulu ke rupiah, lalu kemudian baru disetorkan ke bank. Lukman Hakim menjelaskan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan biaya haji setiap tahun dalam dolar karena lebih dari 95% penggunaan biaya haji tersebut dipakai di luar negeri, yaitu pembayarannya dengan mata uang dolar Amerika Serikat atau rial Arab Saudi. Sebelumnya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban penggunaan rupiah di area negara kesatuan Republik Indonesia mulai Rabu 1 Juli 2015. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam jumpa pers di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jakarta Kamis mengatakan Presiden Joko Widodo memberi sinyal positif soal kelanjutan investasi PT Freeport Indonesia di Papua yang sedianya akan berakhir pada 2021. Hanya saja, lanjut Sudirman, pihaknya tengah mencari solusi hukum agar peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar. Ia mengatakan kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021. Namun, pemerintah mengusulkan perubahan skema hubungan kerja dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus di mana jangka waktu kerja sama bisa diperpanjang hingga 20 tahun. Akan tetapi, dalam aturan yang berlaku saat ini, perpanjangan kontrak baru bisa dilaksanakan 2 tahun sebelum kontrak berakhir, yakni pada tahun 2019. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Marup Samsudin, dalam kesempatan yang sama mengatakan sinyal positif dari Presiden Joko Widodo menjadi kepastian bagi pihaknya dalam berinvestasi di Indonesia. Saudara, Kementerian Perdagangan melakukan kerjasama dengan Garuda Indonesia untuk memanfaatkan jasa angkutan udara nasional, selain juga untuk meningkatkan perdagangan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arief Wibowo di Jakarta, Kamis. Pada kesempatan tersebut, Rahmat Gobel mengatakan, peran jasa angkutan udara sangat penting dalam upaya meningkatkan aktivitas perdagangan.
Merupakan upaya meningkatkan, memberikan kemudahan kepada fasilitas dari Garuda, kemudahan untuk para khususnya para eksportir dari Indonesia menuju belahan dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Perdagangan mencanangkan peningkatan ekspor 300%. Ini adalah angka yang sangat luar biasa yang tentu memerlukan satu terobosan-terobosan. Apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan apa yang bisa kita berikan kepada para eksportir-eksportir kita maupun nanti juga kepada para importer kita yang di mana kita mempunyai hubungan bilateral perdagangan.
Gobel menyadari bahwa berbagai kerjasama bilateral Indonesia dengan berbagai negara memerlukan dukungan sarana transportasi atau logistik. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda M. Arief Wibowo mengatakan kerjasama ini merupakan wujud komitmen Garuda sebagai maskapai pembawa bendera bangsa untuk mendukung program pemerintah. Diharapkan kerjasama tersebut dapat turut memajukan perekonomian Indonesia. Saudara, keanggotaan Indonesia di Melanesian Spearhead Group telah berubah dari negara observer menjadi negara associate member dalam konvensi tingkat tinggi Melanesian Spearhead Group yang telah berlangsung di kota Honiara, Kepulauan Solomon pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2015. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lalu Pikiran Singkang.
Saudara, Indonesia telah menjadi associate member dari Melanesian Spearhead Group atau MSG dalam konferensi tingkat tinggi MSG yang telah berlangsung di kota Honiara, Kepulauan Solomon pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2015 lalu. Sebelumnya, Indonesia hanya menjadi negara peninjau atau observer dari organisasi bagi orang-orang yang berada di Pulau Hitam, yaitu sebuah wilayah dari Pasifik Barat sampai ke Laut Arafura. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan pers di Jakarta Kamis mengatakan adanya peningkatan keanggotaan di MSG akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia yang 11 juta diantaranya merupakan penduduk Melanesia.
KTT MSG yang dilaksanakan tanggal 24-26 Juni lalu di Honiara, Solomon Island. Nah, betul bahwa pada pertemuan KTT tersebut Indonesia yang tadinya observer peninjau pada organisasi tersebut diangkat menjadi associate member. Ini suatu peningkatan keanggotaan yang baik buat Indonesia yang menguntungkan, mengingat bahwa di Indonesia itu terdapat 11 juta Melanesian di 5 provinsi. Itu antara lain di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT.
Lebih lanjut, Armanata Nasir mengatakan salah satu fokus utama dari pemerintah Presiden Joko Widodo adalah mendekatkan diri dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara Pasifik yang tergabung dalam organisasi yang telah dibentuk sejak tahun 1986 itu. Menurut Armanata Nasir, sejak awal pembentukannya, MSG lebih fokus pada isu-isu politik, namun pada KTT tahun 1993, MSG telah merubah fokusnya ke berbagai isu lain seperti ekonomi, sosial, dan pembangunan dengan dibentuknya Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement di antara negara anggota MSG. Armand Tanasir membantah keikutsertaan Indonesia dalam MSG akan memberikan pengakuan bagi negara Pasifik terhadap wilayah Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, semua negara Pasifik yang tergabung dalam MSG mendukung penuh kedua wilayah itu sebagai bagian dari Indonesia. Organisasi MSG terdiri dari beberapa negara anggota seperti Fiji, Indonesia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Timor Leste dengan mayoritas penduduknya berada di Indonesia. Lalu Pikan Syingkan melaporkan dari Jakarta.
Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta. Seiring dengan meningkatnya anggaran Tentara Nasional Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kedaulatan, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal Fuad Basya, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Jumat mengatakan, terjadi 9 kali pelanggaran kedaulatan udara oleh Malaysia. Mayor Jenderal Fuad Basya menjelaskan, kalau pesawat Indonesia ada di Tarakan dan Pontianak, pesawat Malaysia tidak berani masuk. Mereka masuk pada saat pesawat Indonesia tidak ada di Pontianak. Oleh karena itu, Fuad Basya berharap pesawat Indonesia harus ada di wilayah di checkpoint yang dianggap kritis. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima kunjungan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Tiongkok Han Kide. Zulkifli Hasan dalam pertemuan di Gedung Parlemen Jakarta Jumat mengatakan Indonesia Tiongkok memiliki hubungan yang luar biasa dan terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok sebanyak 2 kali sejak menjadi presiden. Indonesia, menurut Zulkifli Hasan, merasa senang dan bangga dengan perkembangan Tiongkok yang begitu pesat. Ditambahkannya, eratnya hubungan Indonesia-Tiongkok juga ditandai dengan meningkatnya kunjungan pemerintah, masyarakat, dan parlemen. Sementara itu, Han Kide menyatakan pemerintah Tiongkok mendukung keinginan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Menurut Han Kide, gagasan poros maritim dunia bukan sebuah ancaman, tapi peluang meningkatkan kerjasama. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih tinggi. Status Gunung Sinabung adalah awas atau level 4. Untuk penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Kamis. Di hadapan para menteri, Presiden menegaskan tidak akan berkunjung ke Sinabung jika belum ada solusi permanen. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dari Kementerian Sosial, Margo Wijoyo, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Jumat mengatakan, sikap tegas dari Presiden Joko Widodo mengenai penanganan bencana erupsi Sinabung menjadi isyarat bahwa penanganan Sinabung harus dilakukan seluruh elemen masyarakat dan lintas kementerian. Dikatakan, pola yang mempercepat penanganan bukan hanya kementerian di koridor di undang-undang, namun juga lainnya, misal Kementerian Pendidikan Pekerjaan Umum. Margo Wiono menambahkan, relokasi untuk korban erupsi harus melibatkan peran masyarakat dengan memperhatikan budaya dan adat masyarakat. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Amerika Serikat-Kuba Normalisasi Hubungan Diplomatik. Pada tanggal 3 Januari 1961, menjadi hari terakhir bagi misi diplomatik Amerika Serikat di Kuba. Presiden Dwight Eisenhower menutup kedutaan besar Amerika Serikat di Havana setelah Fidel Castro yang berhaluan kiri berkuasa dan mempererat hubungan negeri itu dengan Uni Soviet. Penutupan itu kemudian dilanjutkan dengan hubungan yang semakin mendingin dan jauh meskipun secara geografis dekat. Puncak dari hubungan dingin itu adalah invasi Amerika Serikat yang gagal di Teluk Babi serta krisis misi nuklir Kuba. Kini 54 tahun kemudian, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro sepakat menutup lembaran hitam dalam sejarah hubungan bilateral dengan menjalin kembali hubungan itu. Presiden Obama dalam sebuah pernyataan hari Rabu 1 Juli di Gedung Putih mengumumkan bahwa kedua negara sepakat memperbaiki hubungan bilateral. Dalam kesepakatan itu, kedutaan besar Kuba maupun Amerika Serikat akan dibuka di masing-masing ibu kota paling lambat tanggal 20 Juli. Obama menganggap ini sebagai sebuah langkah maju yang bersejarah sejak menjadi babak baru dalam hubungan Amerika Serikat-Kuba serta Amerika Latin. Obama akan mengirim Menteri Luar Negeri John Kerry untuk berkunjung ke Havana dan mengibarkan bendera Amerika Serikat di Kedubes di Havana. Kepala Seksi Kepentingan Amerika Serikat di Havana, Jeffrey De Laurentiis, diperkirakan akan menjadi duta besar pertama Amerika Serikat setelah pemulihan yang akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Raul Castro. Dalam sebuah surat kepada Presiden Obama, Presiden Kuba Raul Castro menyampaikan keinginan untuk membangun hubungan bilateral dan kerjasama antar kedua bangsa dan negara dalam suasana yang saling menghormati. Hubungan diplomatik bilateral yang segera terjalin kembali terjadi setelah 18 bulan pembicaraan rahasia antar pejabat kedua negara yang ditengahi oleh Vatikan. Pada bulan Desember 2014, kedua negara sepakat untuk memulai hubungan baru yang lebih bersahabat. Selanjutnya, pemimpin AS Barack Obama dan pemimpin Kuba Raul Castro pada bulan April melakukan pertemuan resmi di sela-sela KTT negara-negara Amerika. Pada bulan Mei, Amerika Serikat mencabut Kuba dari daftar negara-negara sponsor terorisme. Presiden Obama dalam sebuah pernyataan menyatakan kebijakan mengisolasi Kuba yang komunis telah gagal dan kebijakan itu merupakan sisa-sisa era lama yang sudah berlalu. Obama juga tidak ingin mempertahankan kebijakan lain yang tidak bisa dijalankan. Namun rupanya kebijakan menormalisasi hubungan dengan Kuba yang dilakukan Presiden Obama akan mendapatkan ganjalan dari Kongres. Obama menyerukan agar Kongres yang didominasi Partai Republik untuk menghentikan embargo ekonomi terhadap Kuba yang telah dilakukan sejak tahun 1962. Apakah Obama bakal berhasil meyakinkan Kongres? Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta, dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa tanggal 3 Juli 1935, pelopor industri otomatik André Citroën meninggal. Saudara, André Citroën, insinyur Prancis lulusan Politeknik, banyak dianggap kalangan pencinta otomotif sebagai pelopor dalam industri otomotif dunia, terutama dalam aerodinamika, konstruksi hingga peredam hentak atau per. André Citroën mendirikan industri mobil pada tahun 1919 dengan merek yang menyandang namanya Citroën. Ia juga dikenal untuk inovasi pada penggerak roda pada mobil. Alhasil Citroën telah menjadi merek dengan pengakuan internasional karena teknologinya. Namun karena masalah hukum, pada tahun 1934 perusahaan otomotif Citroën diakuisisi oleh McLaren. Kemudian pada tahun 1976, Citroën dibeli oleh Peugeot. Beralih ke peristiwa tanggal 3 Juli 1988, pesawat sipil Iran ditembak Amerika.
Pada tanggal 3 Juli 1988, sebuah pesawat sipil Airbus milik Iran dalam perjalanannya dari Iran menuju Dubai ditembak rudal oleh kapal perang Amerika Serikat Pinchas. Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 258 orang tewas. Peristiwa ini terjadi di akhir perang Irak-Iran. Saat itu kapal perang Amerika Serikat tengah berada di perairan Teluk Persia. Amerika menyatakan bahwa penembakan itu disebabkan karena kelalaian tentaranya. Namun mengingat kapal perang Pinchas milik Amerika Serikat itu memiliki perlengkapan yang sangat canggih, alasan tersebut sulit diterima. Yang lebih aneh lagi, setelah peristiwa itu, komandan kapal perang Pinchas tersebut justru diberi medali kehormatan oleh pemerintah Amerika. Penembakan terhadap pesawat sipil Iran oleh Amerika Serikat menunjukkan sebuah kesengajaan. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 3 Juli 2001, Baharudin Lopa meninggal dunia. Saudara, Baharudin Lopa yang meninggal dunia pada 3 Juli 2001 merupakan tokoh anti korupsi di Indonesia. Sejak menjabat sebagai Jaksa Agung, Baharudin Lopa bekerja keras untuk memberantas korupsi. Dia adalah jaksa yang hampir tidak punya rasa takut dan tanpa pandang bulu melakukan penegakan hukum bagi bangsa dan negara. Baharudin Lopa merupakan contoh yang langka figur yang berani melawan arus. Bahkan Baharudin Lopa menerima anugerah Government White Award atas pengabdiannya memberantas korupsi di Indonesia selama hidupnya. Simbolisasi penganugerahan penghargaan itu ditandai dengan deklarasi Hari Anti Korupsi yang diambil dari hari lahir Baharudin Lopa pada tanggal 27 Agustus. Baharudin Lopa terpilih sebagai tokoh anti korupsi karena telah bekerja dan berjuang untuk melawan ketidakadilan dengan memberantas korupsi di Indonesia tanpa putus asa selama lebih dari 20 tahun. Baharudin Lopa, yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi, adalah sosok abdi negara yang bersih, jujur, bekerja tanpa pamrih, dan tidak korup. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Benahi alutsista TNI adalah menjadi tema fokus hari ini. Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan perombakan yang mendasar dalam manajemen alat utama sistem persenjataan alutsista di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI. Presiden juga meminta TNI memperkuat sistem nihil kecelakaan dalam penggunaan alutsista. Presiden menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-69 di Markas Komando Brigade Mobil Polri Brimob Depok, Jawa Barat, Rabu 1 Juli. Presiden merespon musibah kecelakaan pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara, Selasa 30 Juni. Presiden memerintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI. Selanjutnya juga sistem pengadaan alutsista harus diubah. Menurut Presiden, pengadaan alutsista tidak boleh lagi hanya membeli senjata, tetapi sudah saatnya bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Industri pertahanan domestik, kata Presiden, harus terlibat, mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan hingga pemusnahan alutsista tua. Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Said Agil Syiroj, mendukung pernyataan Presiden Jokowi tentang pentingnya mengevaluasi alutsista secara menyeluruh. Ia mengatakan apa yang disampaikan Presiden sudah tepat, tinggal dijalankan saja. Sementara dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di hadapan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Normantio berkomitmen memodernisasi alutsista TNI. Menurut Gatot, modernisasi alutsista mendesak demi kekuatan pokok minimum TNI. Sekretaris Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Sri Gustiningsih, mengatakan saat ini TNI Angkatan Udara menyiapkan santunan dan asuransi bagi prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara korban pesawat naas itu. Ia mengatakan pemberian santunan tersebut sesuai dengan ketentuan kerjasama TNI Angkatan Udara dengan Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912. Besaran asuransi bervariasi mulai dari 350 juta hingga 500 juta rupiah. Selain asuransi prajurit dan PNS, TNI Angkatan Udara mendapat beberapa santunan. Sementara anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin berpendapat, jatuhnya Hercules di Medan disebabkan usia pesawat yang sudah tua. Karena pesawat tersebut dibuat pada tahun 1954 di Amerika Serikat, kemudian diterima pemerintah Indonesia sekitar 1959-1960. Itu sudah dioperasikan beberapa kali ganti mesin dan sebagainya dilakukan di Singapura. Menurut Tubagus, kondisi ini menunjukkan bahwa alat-alat angkut pesawat terbang TNI Angkatan Udara sudah harus diperbaharui dan pembaruan itu sebaiknya tidak dilakukan dengan hibah tetapi dengan membeli baru. Selain itu, lanjut Tubagus, alutsista baik pesawat, meriam, tank, senjata berat maupun kapal perang memiliki batas waktu penggunaan. Maksimal waktu penggunaan alutsista yakni 20 tahun. Karena itu, jika usia sudah 15 tahun, maka harus ada persiapan untuk penggantinya. Sekian Fokus.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah tidak mempengaruhi proses perlunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam jumpa pers di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jakarta Kamis mengatakan Presiden Joko Widodo memberi sinyal positif soal kelanjutan investasi PT Freeport Indonesia di Papua yang sedianya akan berakhir pada tahun 2021. Kementerian Perdagangan melakukan kerjasama dengan Garuda Indonesia untuk memanfaatkan jasa angkutan udara nasional. Keanggotaan Indonesia di Melanesian Spearhead Group telah berubah dari negara observer menjadi negara associate member dalam konvensi tingkat tinggi Melanesian Spearhead Group yang telah berlangsung di kota Honiara. Seiring dengan meningkatnya anggaran Tentara Nasional Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kedaulatan khususnya di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menerima kunjungan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Tiongkok, Han Kide. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih tinggi. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta, kembali kami hadir ke ruangan Anda dengan sebuah acara yang cukup menarik, Pesona Indonesia. Kali ini dengan judul Pantai Penyabung.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Bangka Belitung. Jadi, tetaplah bersama kami dari RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, di lepas pantai timur Sumatera, diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata, terdapat sebuah pulau menawan dengan pantai yang indah dan pemandangan memesona. Namanya Pulau Belitung atau Belitung. Diceritakan dalam sebuah legenda, Pulau Belitung berasal dari sebuah batu yang bernama Batu Baginde. Legenda tersebut bercerita tentang potongan Pulau Bali yang hanyut hingga ke Sumatera. Sehingga nama Belitung berasal dari kata Bali terpotong yang kemudian berubah menjadi Belitung. Potongan batu yang dikisahkan menjadi asal mula Belitung ini masih ada hingga kini dan dapat dijumpai ketika berkunjung ke salah satu pantai menawan di Belitung, yakni Pantai Penyabung. Saudara, Pantai Penyabung terletak di Dusun Batu Lubang, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membarong, Belitung. Untuk mencapai Pantai Penyabung, Anda harus menempuh perjalanan darat sejauh 70 km dari Tanjung Pandan, ibu kota Kabupaten Belitung. Belitung sendiri bisa dicapai dengan menggunakan pesawat terbang dari Jakarta dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Selama perjalanan menuju Pantai Penyabung, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan kebun buah-buahan warga setempat dan kebun kelapa sawit. Sebelum sampai di Pantai Penyabung, Anda akan terkesima ketika melihat dua buah batu granit berukuran sangat besar dan menjulang tinggi menyeruak dari balik hutan lebat. Batu itu bernama Batu Baginde yang dikenal sebagai asal mula Pulau Belitung. Pantai Penyabung memiliki gugusan bebatuan granit yang sangat banyak bertebaran di sekitar pantai. Batu granit besar ini memanjang dan menyambung satu sama lain dengan batu granit lainnya dan menjorok ke arah laut yang menyerupai dermaga alami. Adanya gugusan bebatuan granit besar yang memanjang dan menyambung inilah yang membuat pantai ini diberi nama Penyabung. Makna kata penyambung sama halnya dengan menyambung. Selain bebatuan besar, di sini terdapat pepohonan pandan laut yang tumbuh berderet rapi di sepanjang pinggir pantai ini. Pemandangan pulau-pulau yang berada di tengah laut menjadi sajian yang indah di pantai ini. Salah satu pulau yang bisa dilihat dari sini adalah Pulau Belatuk yang bentuknya memanjang dan ditumbuhi pepohonan yang hijau. Saudara, Pantai Penyabung memiliki pasir putih dengan kontur pantai yang landai. Ombak laut yang sedang, air laut yang jernih dan bersih, sehingga membuat pantai ini aman dan nyaman untuk berenang. Selain berenang, cobalah menaiki batu granit dan melihat laut lepas. Ini akan menjadi aktivitas yang menyenangkan di pantai ini. Untuk fasilitas di pantai ini sudah cukup lengkap, yaitu terdapat toilet serta tempat bilas, sebuah musola yang terbuat dari papan sehingga bagi yang muslim tetap bisa menjalankan ibadah salat. Jika kelaparan, tidak perlu khawatir karena di sini juga ada warung-warung sederhana yang menjajakan makanan ringan, air kelapa, dan makanan laut. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia untuk hari ini dengan topik Pantai Penyabung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kisah di balik pindahnya ibu kota Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Sejak masa kolonialisme, Jakarta atau dahulu dikenal dengan nama Batavia telah menjadi ibu kota Indonesia. Namun setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari segala jenis kolonialisme, ibu kota Indonesia sempat dipindahkan ke daerah istimewa Yogyakarta. Berpindahnya ibu kota Republik Indonesia pada saat itu dipicu situasi Jakarta yang tidak kondusif untuk menjadi pusat pemerintahan. Saat itu pasukan Sekutu mulai mendarat, sedangkan tentara Jepang belum pergi. Kekacauan ditambah dengan konflik politik yang terjadi antar tokoh dalam negeri sendiri. Sejumlah rencana pembunuhan mengancam para petinggi RI. Syaratnya konflik mengakibatkan macetnya roda pemerintahan. Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, untuk mempersilahkan pemerintah pusat hijrah ke kota dengan mengirimkan kurir pada 2 Januari 1946. Tawaran tersebut disambut baik oleh pemerintah di Jakarta. Maka pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden RI hijrah ke Yogyakarta. Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta ini berhasil membuat roda pemerintahan yang sebelumnya macet kembali berjalan. Tawaran Hamengkubuwono IX ini mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta bukanlah tanpa alasan. Menurut Wakil Menteri Penerangan Ali Sastro Amijoyo yang disampaikan di Radio Republik Indonesia, terdapat dua alasan mengapa pemindahan ibu kota dilakukan di Yogyakarta. Yaitu pertama adalah keamanan Jakarta sebagai ibu kota NKRI terancam. Kedua adalah Yogyakarta merupakan daerah yang paling siap menerima kemerdekaan Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, bahkan keamanan. Selain itu, kota Yogyakarta pula, kota yang pertama kali menyiarkan kemerdekaan Indonesia melalui Masjid Gede Kauman setelah diproklamasikan di Jakarta. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Yogyakarta dinilai mampu memberi legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan pemerintah RI. Para pemimpin pusat melihat bahwa kondisi pemerintahan dan kepemimpinan di Yogyakarta sangat kuat karena merupakan kerajaan di bawah duit tunggal yang kuat. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta jelas menunjukkan keyakinan pemerintah pusat akan komitmen Yogyakarta kepada Indonesia. Selama 3 tahun itu pula, Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman bagaikan tulang punggung yang menopang jalannya pemerintahan dan kelanjutan perjuangan Republik Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kisah di balik pindahnya ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami hadirkan grup band Senada yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Senada yang berjudul Jagalah Hati. Selamat mendengarkan.
Kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih.
Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh.
Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah
hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mumin sejati.
Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk.
Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah
kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang.
Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan terus menghimpit, lahir batin terasa sakit.
Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah
hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi merawat hati, ciri mukmin sejati.
Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk.
Hey! Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera.
Saudara, tahun 2000 Senada mulai dikenal luas di tanah air lewat lagunya yang berjudul Neo Selawat dan Jagalah Hati. Grup religi beraliran akapela ini mendapatkan namanya dari seorang Kiai Kondang, Kiai Haji Toto Tasmara, menjadi ikon nasyid Indonesia. Senada memberikan jalan dan menjadi pionir bagi tim-tim nasyid muda yang bermunculan secara cepat dan mengagumkan di seluruh pelosok Nusantara. Merekalah kelompok nasyid pertama yang membawa nasyid ke sekolah, kampus, hotel, perhelatan pernikahan, konferensi dan event lokal, nasional, regional, dan bahkan internasional. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Senada berjudul Saat Ajal Menjelang. Selamat mendengarkan.
Saat ajal kan datang menjelang, malaikat Izrail mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu. Seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu. Mohon ampunan sudah tak berlaku. Pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan.
Saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Semesta zaran pun diperhitungkan, kebaikan yang telah kita amalkan. Semesta zaran pun diperhitungkan, keburukan yang telah kita lakukan.
Dum 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 ta.
Ajalkan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu. Seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu. Mohon ampunan sudah tak berlaku.
Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Sesajarah diperhitungkan, kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar jarang pun diperhitungkan, keburukan yang telah kita lakukan. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang.
Saudara, sejak dirintis tahun 1991 oleh Agus Idwar Jumhadi atau Iit, Erwin Yahya Ewing, dan M. Lukman Nus Nasim Lukman, Senada telah membuat beragam kejutan. Senada terbentuk saat Erwin, Lukman, dan Agus sering nongkrong bareng di salah satu musola kampus pada tahun 1991. Mereka bertiga dulu teman satu kampus di FISIP UI. Dari situlah mereka membentuk kelompok vokal lagu-lagu religius. Saat itu aliran musik nasyid belum begitu populer. Waktu awal pembentukan grup, mereka masih memakai nama Trio APS atau Trio Administrasi Perkantoran dan Sekretari. Mereka pertama kali mengikuti acara musikalisasi puisi dan nasyid. Hal itu mendorong Edwin, Lukman, dan Agus membuat kelompok nasyid. Pembentukan kelompok ini juga didorong oleh persoalan Palestina pada masa itu. Memasuki 24 tahun perjalanan karirnya, Senada telah meraih berbagai penghargaan dalam bidang musik, salah satunya Platinum Award di Blackboard atas penjualan fantastis mereka di album Neo Salawat. Pengalaman tampil Senada sudah terbilang matang, bahkan kesuksesannya membawa mereka malang melintang ke mancanegara seperti Malaysia, China, Singapura, dan lain-lain. Kita membentuk Senada akapela agar nasyid itu bisa dinikmati oleh semua. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dua buah lagu yang berjudul Kasih Putih dan La Haula. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sama berdiri bergenggaman jemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Sadari cinta kasih tak memilih, oh, kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari cinta kasih tak memilih, oh, 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 kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Bila kau mau sadari cinta kasih tak memilih, oh, kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti, oh, oh, kasih.
dunia ilahi. Kasih putih karunia ilahi.
Kasih putih karunia
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.vi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.